უკვე მეორე კვირა ზედიზედ მიწევს თეორიულ ნაშრომებზე გადაცემის საყვანა. თუკი წინა კვირას თანამედროვე ისტორიოგრაფიისა და კულტურის ისტორიის კლასიკოსზე კარლო გინზბურგზე საუბრობდით, დღეს უფრო უკან გავიხედებით და მე-19 საუკუნეების მიჯნაზე დაწერილ ლიტერატურათმცოდნეობით ტექსტებს მიმოვიხილოთ. ტექსტებს, რომელიც ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ გამოცემულ თეორიის ქრესტომატიის მეორე ტომშია შესული. პირველ ტომზე ადრეც წერდი, რომელიც 2010 წელს გამოვიდა და მოიცავდა ფრაგმენტული ტექსტების საკმაოდ დიდ სპექტრს, უპანიშადებიდან და პლატონიდან დაწყებული, მე-19 საუკუნის მოაზროვნეობით დამთავრებული. ბრალფერონის მიუხედავად, პირველ წიგს გარკვეული უკმარისობის ძნობა ახლდა თან, რაც უფრო მეტად შერჩეული მასალების მოცულობას და მნიშვნელობას შეეხებოდა. ამ მეორე ნაწილში ტექსტები გაცილებით უკეთაა დაალაგებული, თითქმის სრული სახითაა წარმოდგენილი და რაც თავარია, ისინი ცალკეული რუბრიკებისა და მიმდინარეობის მიხედვითაა გადანაწილებული. ამ ტიპის გამოცემები ცხადია პირველ რიგში დამწყები ლიტერატურათმცოდნეობისთვისაა განკუთვნილი. მახსოვს, ჩემ დროს ძალიან ბევრი წვალება გვიწევდა ხოლმე საჭირო სტატიის თუ კვლევის მოსაძიებლად. ზოგიერთ შემთხვევაში კი ლექტორები იმდენად უცნაურ არჩევანს აკეთებდნენ, რომ თავად გვიწევდა ორიენტირება. ლიტერატურათმცოდნე თამარ ლომიძეც, ამ წიგნის ერთ-ერთი შემდგენელი და მასში შესული რამდენიმე ტექსტის თარგმნელი, სწორედ ამ გასაჭირზე ამახვილებდა ყურადღებას ჩემთან საუბარში.
სტუდენტებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს მე ძალიან კარგად ვიცი, იმიტომ რომ მე ვკითხულობ ასეთ კურსებს, ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი და თანამედროვე ლიტერატურათმცოდნეობითი მეთოდოლოგიები. ძალიან გვიჭირს ლიტერატურის გაცნობა სტუდენტებისთვის, იმდენად რამდენადაც ინგლისურს მოგეხსენებათ, ზოგი ფლობს და ზოგი ძალიან სუსტად, ან უბრალოდ სხვა ენა იცის და ამიტომ ხელი ვერ მიეწყობა ლიტერატურაზე.
როგორც ზემოთაც ვთქვი, წიგნი თემატური რუბრიკებისა და მიმდინარეობების მიხედვითაა დაალაგებული. პირველში, რომელსაც პოსტრომანტიკული კრიტიკა ეწოდება, შარლ ბოდლერის, სტეფან მალარმეს, გიიომ აპოლინერისა და ვაჟა ფშაველას ტექსტებია შესული. ესთეტიკური კრიტიკა მოიცავს პოლ ვალერისა და გერონტი ქიქოძის წერილებს. ნეოკრიტიკა ტომას ელიოტს, რუსული ფორმალიზმის შკლოვსკით, ეიხენბაუმით, ტინიანოვითა და იაკობსონით. კრებულში ასევე წარმოდგენილია ჩეხური სტრუქტურალიზმის კლასიკოს იან მუკარჟოვსკის სტატია, მიხაილ ბახტინის კარნავალიზებული ლიტერატურა, ფრაგმენტი ამერიკული ახალი კრიტიკის ორი თვალსაჩინო წარმომადგენლის, რენე უელეკისა და ოსტინ უორენის წიგნიდან ლიტერატურის თეორია. წიგს დამატების სახით ერთვის ცვეტან თოდოროვის სულ ახლახანს დაწერილი ესე ბახტინის მემკვიდრეობა. ჩემი აზრით ყველაზე სრულად, სოლიდურად და საინტერესოდ ამ რუბრიკებს შორის რუსული ფორმალიზმის განყოფილება გამოიყურება. აქ რამდენიმე ისეთი ტექსტია დაბეჭდილი, რომელიც ფიქრობ ძალიან გამოადგებათ მომავალ ლიტერატურის კვლევარებს. პირველ რიგში საუბარია რომან იაკობსონის ორ უმნიშვნელოვანეს კვლევაზე, გრამატიკის პოეზია და პოეზიის გრამატიკა და ასევე ლინგვისტიკა და პოეტიკა, რომელიც მისი მოღვაწეობის შედარებით გვიანდელ პერიოდს მიეკუთვნება. თუმცა განყოფილება იხსნება შკლოვსკის, ეიხენბაუმისა და ტინიანოვის 20-იან წლებში დაწერილი პროგრამული წერილებით.
ამ სტატიაში შკლოვსკის უმნიშვნელოვანესი ცნება, შკლოვსკის მიერ შემოტანილი ცნება, გაუცნაურება. აი ამ გაუცნაურებას განმარტავს ხსნის ვიქტორ შკლოვსკი და ძალიან ნაყოფიერად იქნა გამოყენებული ეს ცნება შემდგომ მეცნიერებაში.
რუსული ფორმალიზმი მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თეორიული სკოლა იყო. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ლიტერატურის თეორია სწორედ რუსული ფორმალიზმური კვლევებით დაიწყო. დამკრებულში შესული 4 სტატია, მათ შორის იური ტინიანოვის ლიტერატურული ევოლუციის შესახებ, საკმაოდ სრულ წარმოდგენას შეუქმნის დაინტერესებულ მკითხველს. თამარ ლომიძე ჩემთან საუბარში შკლოვსკის ბიოგრაფიულ დეტალებსაც შეეხო.
თუმცა შკლოვსკი მოგახსენებათ, რომ შემდეგ გამოეყო თავის თანამოაზრეებს, არ ვიცი აქ რამე მოქმედა ზეგავლენა მასზე როგორც პიროვნებაზე. ყოველ შემთხვევაში სხვა მეგობრებისგან თანამოაზრეებისგან განსხვავებით მან ეს იყო რენეგატი, უნდა ითქვას. მაგრამ როგორც პიროვნებამ მან ასეთი უარყოფითი ნაბიჯი გადადგა, განუდგა თავის შიშით თუ რა მიმოქმედა, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეთი რამ მოხდა.
გამთვალსაზრისით მისგან განსხვავდებოდა იური ტინიანოვი, რომელიც ბოლომდე ერთგული დარჩა თავისი იდეების და მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ 10 წელზე მეტი გაფანტული სკლეროზით იყო დაავადებული, მაინც ახერხებდა მუშაობას. მის ძირითად თეორიული ნაშრომები, მათ შორის ალექს ვენის პრობლემა, 20-იან წლებში შეიქმნა. პარალელურად კი იგი მხატვრულ პროზასაც წერდა. განსაკუთრებით კარგადაა ცნობილი მისი ვაზირ მუხტარის სიკვდილი და კიოხლია. ამის მიუხედავად ტინიანოვის ლიტერატურათმცოდნეობითი სტატიები დაზღვეული იყო იმ იმპრესიონისტულობისგან ეგრეთ წოდებული და გნებავთ კეკულცობისგან, რაც თამარ ლომიძემაც ახსენა.
ქართველი ადამიანი მოგახსენებად ბუნებით ჰედონისტია, ურჩენია ლიტერატურის კითხვა და რა ანალიზი. ამიტომაც აი იმ პერიოდშიც კი, როდესაც იდეოლოგიური წნეხი იყო და ისეთ ნაშრომებში, რომლებიც თითქოს თავისუფალი იყო ამ წნეხისგან, მაინც ეს ლიტერატურული კეკლუცობა, ეს ჰედონისტური დამოკიდებულება ლიტერატურის მიმართ და რა ანალიზი გეცემოდათ თვალში.
ასეთი კრებულები და ტექსტები ახალგაზრდა მკვლევარებს სწორედ ამ სტილისგან გათავისუფლებაშიც დაეხმარება. გააცნობს ლიტერატურული ნაწარმოების საკითხი ძველ თუ ახალ მეთოდებს. პირველ რიგში ამგვარი თარგმანებით სამეცნიერო მიმოქცევაში შემოდის ახალი ცნებები, სახელები და ნაშრომები, რომლებშიც შემდგომ თავად უნდა გაეკვნენ მომავალი ლიტერატურათმცოდნეები.
მიკროფონთან იყო მალხაზ ხარბეგია საავტორო პროგრამით.